Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, situasi di Papua kembali memanas, kali ini terkait dengan isu pemekaran atau daerah otonomi baru. Ada dua silang pendapat di Papua, yaitu yang pro dan yang kontra. Masing-masing memiliki alasan sendiri. Dalam wawancara berikut ini, saya akan mendiskusikan soal silang pendapat masyarakat Papua itu terkait rencana pemekaran yang di tingkat regulasi sudah ada undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah. Sementara di Papua, aksi demonstrasi penolakan terus terjadi. Marinus Yaung, akademisi dari Universitas Cendrawasih Jayapura di Papua, akan mengupas persoalan itu selengkapnya berikut ini.
Pak, bagaimana sih sebenarnya masyarakat Papua ya harus mengelola isu soal DOB ini?
Nah, masyarakat Papua kan mengalami pembelahan sosial yang luar biasa. Ada kubu yang pro otonomi, ada kubu yang pro Papua Merdeka. Kubu yang pro Papua Merdeka inilah kubu yang selama ini merasa bagian dari korban masa lalu negara di Papua yang tidak terselesaikan. Kubu yang merasa karena ya memang itu sebuah realita. Kubu yang pro Papua Merdeka, mereka merasa karena pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak terselesaikan, mereka akhirnya terbentuklah sebuah asumsi bahwa negara ini hadir hanya untuk merampas hak hidup mereka di atas tanahnya sendiri. Tapi juga ada kubu yang mendukung pro-otonomi atau mendukung Jakarta ini juga ada di Papua, dan mereka ini mendukung DOB. Mereka inilah bagian dari orang rakyat Papua yang tidak merasakan langsung kekejaman pendekatan militer yang dilakukan oleh negara di masa lalu atas orang Papua. Jadi saya pikir ini bagian dari suasana kebatinan yang juga kebatinan orang Papua yang juga turut mempengaruhi pembelahan sosial yang terjadi di tanah Papua. Konteksnya ini yang membuat, ya ini kan konteks sosial yang seperti ini yang membuat hari ini kok tiba-tiba muncul dua kubu yang mendukung DOB dan juga ada kubu yang menolak DOB. Karena ada konteks sosial yang seperti ini.
Apa kemudian sikap kita terhadap perkembangan yang terjadi di Papua sendiri? Sebaiknya bagaimana sikap masyarakat?
Tujuan dimekarkannya Provinsi Papua adalah untuk mempercepat pelayanan publik yang pertama, untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua itu ada dalam pasal 76 ayat 2 ya, untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua meningkatkan pelayanan publik, dan yang ketiga meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, dan yang keempat untuk menghargai dan menghormati harkat dan martabat orang Papua. Nah, mempercepat pemerataan pembangunan, memang negara harus hadir dalam hal itu. Karena saya percaya bahwa tujuan DOB yang pertama adalah pemerataan pembangunan di Papua. Memang selama ini pembangunan di Papua ada terkonsentrasi di wilayah pinggiran pantai, terutama di kota Jayapura. Di wilayah pegunungan itu terabaikan sekali dan terisolir. Jadi ada pemerataan pembangunan. Uang otsus yang banyak juga terkonsentrasi kepada kelompok tertentu yang saat ini memegang kekuasaan di Papua, sehingga tidak ada distribusi modal dan aset yang merata seluruh tanah Papua. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik, terutama pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, sangat buruk sekali di Papua. Mas perlu ketahui bahwa sampai hari ini 14 kabupaten di Papua itu terancam gizi buruk. Ini pelayanan kesehatan yang sangat rendah kualitasnya, bahkan puskesmas pembantu itu warisan dari para misionaris, bukan hasil kerja pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah. Uang otsus yang banyak dikemanakan? 15% dana otsus untuk pendidikan, untuk pelayanan kesehatan dikemanakan? Tidak ada sama sekali. Buruk sekali pelayanan kesehatan. Orang Papua, terutama bayi dan anak-anak, itu rentang sekali dengan kematian akibat gizi buruk yang terjadi di 14 kabupaten di Papua. Itu contoh saja, contoh kasus. Jadi memang logika-logika yang logis seperti ini harus menjadi bahan kampanye buat para diplomat kita untuk meyakinkan aktor-aktor nasional di komunitas nasional.
Kalau bicara di tingkat lokal, Pak, bagaimana mengelola wacana pemekaran atau daerah otonom baru ini agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Papua sendiri?
Kalau di Papua sendiri kan kita berhadapan dengan aktor-aktor yang rasional dan tidak rasional. Mereka yang tidak rasional adalah mereka yang menurut saya, dalam kacamata saya, ini aktor-aktor yang meyakini bahwa Papua pasti akan merdeka. Papua pasti akan mengikuti jejak Timur Leste. Karena itulah mereka semakin hari semakin membesar. Mereka melakukan konsolidasi untuk mendukung pergerakan diplomasi dan kampanye dan propaganda UNMP yang terjadi di luar negeri. Bagi saya ini kelompok yang, maaf kata, ini tidak rasional. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa Papua akan bernasib sama dengan Timur Leste. Padahal sejarah integrasi Timur Leste dengan Papua itu berbeda. Timur Leste sejak deklarasi Balibo 15 November tahun 1975, itu Timur Leste menjadi bagian dari Indonesia melalui deklarasi Balibo. Deklarasi Balibo itu kan bukan hukum internasional. Sehingga sejak tahun 75 sampai 1999, 24 tahun Timur Leste dengan Indonesia, di mata hukum internasional, Timur Leste masih menjadi wilayah tak bertuan. Masih menjadi wilayah international dispute, persengketa internasional. Sehingga dia berhak untuk menggelar referendum bagi penentuan nasibnya sendiri. Papua tidak seperti itu sejarahnya. Papua masuk Indonesia bukan melalui sebuah, bukan ditentukan pada tanggal 1 Mei 1963, bukan. Papua masuk Indonesia ditentukan pada tanggal 19 November 1965 dengan ditetapkannya resolusi Majelis Umum PBB bernomor 2504 tentang penetapan hasil act of free choice atau hasil pepera di tanah Papua atau di Irian Barat pada waktu itu. Hmm. Itu dasar hukumnya. Sehingga di mata hukum internasional, Papua tetap sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. Status Papua ini kan hari ini sama kasusnya dengan Taiwan. Bagi China, Taiwan adalah wilayah China. Padahal Taiwan juga sedang berjuang untuk merdeka. China mengancam Amerika yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Bagi China, China punya kebijakan One China Policy, kebijakan satu China. Jika Amerika secara unilateral mendukung kemerdekaan Taiwan, maka China siap perang dengan Amerika. Saya percaya sikap politik yang sama juga akan dilakukan oleh Indonesia untuk kasus Papua. Jika ada aktor-aktor state dan non-state di kawasan regional Pasifik dan internasional yang coba mengganggu atau mengancam kedaulatan Indonesia atas Papua, Indonesia akan bersikap tegas seperti apa yang China lakukan buat Taiwan. Saya pikir posisi tidak akan pernah berubah itu. Karena demi harga diri dan martabat bangsa Indonesia dengan mempertahankan Papua dengan kekuatan militer Indonesia. Nah, yang saya khawatirkan adalah nasib rakyat Papua. Kalau akhirnya negara memilih untuk melakukan pendekatan-pendekatan militer, saya percaya korban akan terus berjatuhan. Apakah nanti akan mendapat persen internasional? Pasti. Karena ini soal isu kemanusiaan, pasti mendapat kecaman dari internasional. Tapi itu tidak akan mengubah status Papua ke depan. Bapak, kebenaran yang seperti ini yang harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat Papua. Memang berat untuk diterima oleh logika mereka yang internasional. Tapi tidak terus disampaikan, karena yang nantinya akan menjadi korban adalah rakyat Papua, mahasiswa kami, para aktivis-aktivis yang tidak mengerti tentang perkembangan geopolitik dan geostrategis yang terjadi di kawasan Pasifik dan di komunitas internasional. Saya kasihan rakyat saya kasihan mahasiswa saya. Karena mereka memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa mereka capai.
Karena dasar hukumnya tadi sudah berbeda ya, antara Papua dan Timor Leste.
Kalau memang, maaf kata. Saya cuma khawatir, kalau sampai terjadi kembali peristiwa pembantaian Santa Cruz seperti peristiwa pembantaian seperti Santa Cruz diri terjadi di tanah Papua, mungkin itu bisa menaruh perhatian dunia internasional terhadap masalah-masalah Papua. Tapi bagi saya itu pun tidak bisa merubah status politik Papua bagian sah dari negara Indonesia. Itu logika hukum internasionalnya seperti itu.
Pendengar yang budiman, Marinus Yaung, akademisi dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua, mengupas tuntas silang pendapat masyarakat Papua sendiri terkait rencana pemekaran yang di tingkat pusat sudah memiliki dasar hukum berupa undang-undang, tetapi masih mengalami penolakan di Papua. Meskipun harus diakui ada sebagian masyarakat di sana yang setuju dengan rencana itu. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.